En Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiro. Estamos a martes, non a luns ainda. Xa avanzábamos aí, xa íamos disparados a consumir a semana. No, ainda a luns, de momento. A luns día 3 de febreiro. Comezamos xa o mes de febreiro. Onte era o día da Candelaria, da Candeloria, digamos o día propio desa festa. Era onte domingo, aínda que xa saben los reis celebrar unha celebrouse o sábado, unha festa, era por tanto, pois eso, festa en los reis, a Candeloria, e hoxe é bueno, vou adiantar un pouco a Santoral, pero o San Blas, o San Brais é a festa aquí en Oleiros, En Oleiros celebran a festa do San Brás. Así que xa estamos en plenas festas, somos xente festeira. Por estos lares, que queren que lles diga? Pois en Oleiros están de festa. Oxe, escoitábamos, sorprendíanos pola mañá uns foguetes así. Que pasa aquí? Pois eso, que é o San Brás. O San Brais é festa en Oleiros. Pois nada, que logo lles recordamos o santoral. Agora, pois, poñemos música desa que xa, bueno, algúns dirán, xa antigua esta música, non? Pero que felices seremos falando só de nos amor nesa festa de Blas, non? Aquí vamos antes. En la fiesta de Blas, todo el mundo salía con... Pois sí, non é que sea a festa de Blas, é o San Blas. Pero, bueno, é a de Blas, a máis de todos os que queiran sumarse a ela. En Oleiros non hai, digamos, actos festivos máis alá dos actos religiosos, que hai misas durante toda a mañá e teño unha misa solemne aí ao mediodía. Bueno, arrancamos esta outra mirada. Por certo, non sei se son vostedes dos que teñen medo a voar. Vamos, bueno, a voar ten medo calquera, non? O sea, tirarse desde un edificio aí a ver se voas, pois non é, digamos, que un exercicio como moi recomendable. Falo de voar en avións ou en outros artefactos. Bueno, pois se o teñen, igual lles interesa, e aínda que non o teñan tamén, pode que lles interese a conferencia que vai haber nas Torres de Santa Cruz para o vindeiro xoves. Conferencia sobre o medo ao voar. Unha conferencia que vai impartir o médico e psicoterapeuta Gaspar de la Serna, Gaspar de la Serna é autor de un libro que se titula Miedo a volar, ni se imagina las causas. Bueno, pois sostén este home que dende un punto de vista estatístico carece de lógica ese medo a voar, porque ao parecer probablemente dos medios de transporte estatísticamente polo menos que sufren menos, que hai menos accidentes, pero unha de cada cinco personas padece en algún grado ese medo a voar. E di este médico que por inconcebible que resulte, a causa na inmensa maioría dos afectados nada ten que ver nin cos avións en si mesmo, nin con experiencias de malos voos ou con noticias de catástrofes repetidamente difundidas por medios de comunicación, ni nada deso. A orixe xeralmente está en vivencias do pasado, habitualmente en vivencias da infancia, e que son absolutamente alleas a coller ou non coller un avión. Estas vivencias condicionan o suxeito de modo que un día, quizás moitos anos máis tarde, brota esa fobia, ese medo a voar. Bueno, pois digo iso unha cousa, se queren saber algo máis sobre isto, a conferencia que hai este xoves nas Torres de Santa Cruz ás 8:30 da tarde, na que estará este doutor e psicoterapeuta Gaspar de la Serna. E tamén, se queren, mañá aquí en Radio Leiros, neste mismo espacio, na segunda parte de Outra Mirada, imos falar co doutor de la Serna sobre esa charla, sobre esa conferencia que vai a dar o xoves nas Torres de Santa Cruz, sobre o medo a voar.
Una música dolce suonava soltanto per me.
Bueno, comenzamos esta otra mirada que a columna de Javier Aroca en el diario.es. Aroca titula Presidenta encargada. Ahora ya saben que está de moda eso de encargar presidentes. Apenas se soubo o posible adianto electoral, escribe Aroca, o posible adianto electoral en Cataluña, os sondeos cantan o gori-gori a formación de orixe catalán Ciudadanos. Non é que se vaticine un descenso de expectativas, é que se prevé un batacazo importante. Ter algo que ver, di a súa desquiciante e inútil oposición baseada en montar polos parlamentarios ou pollos parlamentarios, para que se entenda mellor, tal vez se valore negativamente, di a fuxida a Madrid da súa lideresa, tras o seu líder, agora tamén fuxido, ou quizá afecte a continuidade dos usos cesaristas dos sucesores de Albert Rivera. As previsións noutros territorios onde haberá elección segundo o calendario, Euskadi e Galicia, son igualmente malas, aínda que non haxa altura para caerse pola súa irrelevancia ou inexistentes ou moi minoritarios. As enquisas para toda España, despois da formación de goberno, non fan sino certificar o deterioro e a cercanía á insignificancia da grei ciudadana. Para colmo, as alianzas sostidas pola extrema dereita en Andalucía, Madrid ou Murcia non deixan de ser un testigo permanente, pero non mudo, da nula credibilidade das declaracións publicadas de moderación, constitucionalismo e liberalismo progresista. Con estes entornos previsibles e a dura realidade da súa irrelevancia, en plena situación de interinidade na dirección da formación, o seu portavoz no Parlamento de España suxeriu unha alianza electoral co Partido Popular nos vindeiros comicios en Galicia, Euskadi e Cataluña. E xa é dubidoso en sí que os difuntos sumen, pero, en todo caso, estando de momento en cuidados paliativos, non deixa de ser un erro de principiantes ou de xente moi nerviosa afirmar con tanto adianto unha posibilidade que cheira a pánico orgánico e electoral. Os gritos e lamentos da oposición crítica aos restos do riverismo non se fixeron esperar. Non parece que se seña unha proposta que axude a que se visibilice un Ciudadanos liberal, progresista, por moito que se excluíra da promesa de matrimonio á marca ultradereitista Vox. Ni siquiera calzándose de novo as vestimentas de constitucionalistas, palabra que están deixando sin contido, vulgarizándoa a niveis partidistas, facéndoa vulnerable á intemperie polas súas constantes expresións e accións anticonstitucionalistas. Alberto Núñez Feijóo xa deu mostras públicas da insignificancia galega de unha alianza tal. Francisco Igea, líder crítico, sinala en Barcelona a súa alarma pola perda de identidade de Ciudadans en Cataluña e dos seus orixes socialdemócratas por doquier. No País Vasco tan só sorrín. A falta de credibilidade da proposta de Arrimadas acusa o seu perfil peor o excluir da idea á extrema dereita. As únicas vidas que ten Ciudadanos son as institucionales, en comunidades autónomas ou municipios, e en ningunha delas se pode desprender da extrema dereita para a súa virtualidade. Non hai vida sin Vox para Ciudadanos. Non cola. Tampouco é que parezca que a militancia, a pesar da súa defensa por Igea, se xeña na formación ribeirista algo máis que unha formalidade exixida pola lei de partidos. No colmo do cesarismo implícito no xen fundacional, Inés Arrimadas dirixiuse ao pobo conservador en funcións constituída, como soe ocurrir nestos casos, en máxima autoridade de unha xestora ou algo así. Sin embargo, non todo foron queixas orgánicas nin estupefacción politóloga. A prensa máis fogosa e destacados líderes da dereita convocada, Cayetana Álvarez de Toledo, entre outras, apresuráronse a recoñecer a Inés Arrimadas como presidenta encargada da nova Ciudadanos, dando así validez ao noviazgo incluso antes de que se escolleran os seus representantes democráticos. A dereita gustalle moito eso dos encargados, aínda que seguindo o dicionario da RAE, para que haxa encargada ten que haber quen encargue. En este caso, non consta quen realizou o encargo á presidenta encargada Inés Arrimadas.
Esa no soy yo.
Javier Aroca en el diario.es. Presidenta encargada.
Tan solo aventuras a amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas. Piensa, voy a...
Bueno, pues nada, aquí estamos. Está anda fino París hoxe, na coa música, coa escolla da música. Aquí estamos nesta outra mirada do luns día 3 de xaneiro, neste recén estrenado mes de xaneiro, con unha anómala temperatura alta. A verdade é que tá, o sábado, o domingo, hoxe, bueno, semella, si polas si as temperaturas nos ceñimos, que estamos máis preto do verán que da primavera. Porque, bueno, temperaturas eso, que superan os 18 graus, 17 ou 18 graus de máxima, pois a verdade que non son normales para esta época do ano. Pero xa ven o tempo, o mundo, iba a decir, pero o mundo tamén, pero o tempo anda revolto, bastante revolto, e aparecen, pois eso, temperaturas impropias desta época do ano, que imos a manter aínda durante uns días, segundo anuncian as previsións. Logo lles conto como ven eso do tempo. Agora, como sempre, darlles a benvida a todos e a todas a esta outra mirada, e tamén o agradecemento, o noso agradecemento porque estén aí e porque sintonicen esta que é a súa emisora, Radio Leiros. Comenzamos tamén saudando a Paris Ares, como cada día, que se ocupa dos controis técnicos e que empezou con aquela da festa de Blas, que, bueno, pues continuou ilustrándonos musicalmente os comentarios que facíamos nesta introducción. Bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Además, solo che falta poñer un rayo de sol.
Que, eso caerá
despois. Caerá tamén.
Caerá despois, que se fai o día moi bo, moi fermoso.
Pois pues sí, señor. Bueno, xa dixemos que hoxe é San Blas, non? Pero sí, ademais é tamén San Óscar,
efectivamente.
Así que están de santos os Blas e os Óscar, sí. Os Brais e os Óscar, sí.
Lembro-me moi ben, meu pai era Óscar, sí, e sempre claro. Lembrábase, claro. Non podía ser doutro xeito. Polo tal, tempos nos que había festa aquí verbena,
festa rachada,
aí onde está cerca da parada había o salón aquel,
exacto, no salón.
Se facía as festas verbena,
coa desaparición dos salóns das parroquias, que eran pois, algo prácticamente en cada parroquia, polo menos cada núcleo importante había o seu salón de baile.
Sí.
E coa desaparición dos salóns, deses salóns foron desaparecendo tamén esas festas no inverno, porque claro, facer unha festa no inverno ao aire libre, agora aínda pois aí temos carpas modernas, non sei que se pechen, pero bueno,
naquel entón non había.
Non, entón facer unha festa no inverno era imposible, festas con si non se había, si non se dispoñía de un local. En este caso, pois eran estes salóns de baile. Estos días falábamos en Orbea porque celebraban a Candelaria, a xente, claro, recordaba que foi unha festa que se deixou de facer cando se tirou o salón de Casa Méndez. En Casa Méndez había un salón de baile.
Claro, claro.
Bueno, pois, alá nos anos 60, a principios dos 60, tirouse ese salón porque, bueno, cando fixeron o edificio novo e todo isto, e o restaurante novo, pois tiraron o salón de baile. Entón deixou de facerse a festa da Candelaria porque non había un lugar físico onde facela. Naquele salón de baile onde se facía sempre o baile pola Candelaria.
Eu lembro-me de vir aquí á festa de Blas de neno, e de ver, o salón e a xente bailando e tal. Era neno e tal, e lembro-me de velo. Sí.
Pois sí, señor.
Se choveu.
Xa choveu. Desapareceron os salóns de baile, desapareceron tamén as salas de cine. Supoño que serían inviables na actualidade. Pois probablemente, digo, inviables económicamente, non?
Claro, todo depende dos custes.
Sí, todo depende dos custes.
Claro.
A verdade é que foron desaparecendo deses cines de barrios, eses cines das aldeas.
Certo.
Foron desaparecendo eses salós que en moitos casos pois facían deso, facían de cine, en algúns casos, salón e tal.
Sí, salas de fiestas.
Sí, varía un pouco para todo, eran...
Hombre, por desaparecer, están a desaparecer, até as discotecas tamén.
Sí, señor, por certo.
Tamén
houve festa en Grécoros, non? Sí, de despedida.
Houve festa. Non
tamén a festa de Grécoros.
Non vexas que estaba
Grécoros para... É que vamos, eu creo que xa aparece isto xa
as batallitas do avó. Do avó Cebolleta.
Sí, señor, pero certo, Grécoros, eu creo que varias generacións de oleirenses, adenses, en fin, de toda así a comarca, teñín como referencia esa discoteca de Sada, o Grécoros, ¿verdad?
Sí, porque 47 anos que levaba a Berta, casi 50 niños, o sea, xa, unha barbaridade.
Bueno, pois é que o Grecos tamén di adiós, di
adeus. Sí, pero moitas discotecas tamén, sí. Tamén están a cerrar, cando antes eran tamén establecementos, pois iso, que eran, parecían xa que formaban parte do mobiliario urbán, pois tamén están a desaparecer. Uh-huh. Penso que non sei, que xa prácticamente apenas quedan discotecas, non? Non sei se en Coruña quedará algunha e tal, pero... Pero vamos, desaparecen tamén.
Veo a moda do botellón e agora tamén o botellón empeza a acotarse polo menos nas cidades, pero non, bueno, non sei se ten nada que se ten algo que ver a moda do botellón con eso ou non.
Non sei. Pero cambia
sí
os
que,
tempos.
Si sí que o así a forma de ocio vai cambiando, claro. E bueno, pois eso. Nada, que estábamos poñendo nostálxicos.
Somos herdeiros de outra época, Xosé. Deixémolo aí.
Nostálxicos, deixémolo aí.
Somos vintage.
Bueno, íamos xa, comenzamos. Decíamos que estamos, que 3 de febreiro, que hoxe o San Blai, o San Blas, San Óscar, e ademais, moitas outras cousas.
Sí, ¿no? Mira, por exemplo, ademais de ser San Blas e San Óscar, hoxe é o Día Internacional do Abogado. Moi importante, amigos, porque se un bon abogado, vamos, que sería de nós, non? Uh-huh. Pois tamén, Día Internacional do Abogado. Un 3 de febreiro, ademais, no 1783, a Gran Bretaña non lle quedou outra que recoñecer a independencia dos Estados Unidos. Tamén, un 3 de febreiro do 1945, o goberno español creaba por decreto o monopolio da tabacaleira. Tabacaleira española, lembra?
Sí, señor, oh, sí, señor.
Pois un día como hoxe. Tamén un día como hoxe. No 1971, o PEP fixaba unilateralmente os prezos do petróleo. Que aconteceu? Pois que hubo unha crise tremenda. Moitos non lembrarán, pero de os 71 ou 73, co tema do petróleo, hubo unha crise económica.
Sobre todo nos países que éramos importadores de petróleo, non productores, claro.
Pasámolo realmente mal. Tamén un día como hoxe, no 1985, en Johannesburgo, Desmond Tutu convertíase no primeiro bispo de cor anglicano. Tamén un día como hoxe, no 1991, o Partido Comunista Italiano deixaba de existir oficialmente tras 70 anos de historia, ao aprobar o seu o 20º Congreso a súa conversión no Partido Democrático de Esquerda. Tamén un día como hoxe, no 1994, tivo lugar o lanzamento do transbordador espacial Discovery cun astronauta ruso a bordo. Foi o primeiro nun vehículo espacial estadounidense. E xa, un día como hoxe, no 2005, o Instituto Cervantes firmaba un convenio coa Real Academia Galega para promover a presenza da lingua e a cultura de Galicia en todos os centros do instituto. Tamén un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como un dos grandes cineastas de historia do cinema, o danés Carl Theodor Dreyer. Tamén o deseñador de móveis e arquitecto finlandés Alvar Aalto. Tamén un día como hoxe nacía o escritor Ramón J. Sender, o cineasta Michael Cimino, o poeta e novelista estadounidense Paul Auster, a escritora Soledad Puertolas, o cantautor Amancio Prada cumpre anos hoxe, sabes cantos? 71 anos que cumpre Amancio Prada.
Amancio Prada.
Sí. Adeus Ríos, adeus Fontes.
Adeus Ríos, adeus Fontes. Oye, que pegada deixou en Amancio Prada, sí, ese traballo, ese disco sobre
Rosalía.
Sobre a de Rosalía, sí, sí, ¿verdad? Sí. Que sí, ¿eh?
Bueno, es que foi acertadísimo, sí, sí. Muy bo. Tamén un día como hoxe nacía a cantante María Jiménez, que tamén está de cumpleanos hoxe. Sabes cantos cumpre María Jiménez?
No.
70.
Tamén, bueno.
70. Se acabou. Bueno. Tamén, e un día como hoxe foi un día tamén de importantes baixas porque morrían, os facían morrer, pois a Blas de Sebaste, que é o bispo armenio de Sebaste, de Turquía, de aí ven o San Blas, e tamén, un día como hoxe, falecía San Óscar, que é santo cristián de orixe alemán. Ademais de Johannes Gutenberg, se non fora pola imprenta de Gutenberg non teríamos un libro para botarnos aí os ollos, tamén un día como hoxe nos deixaban, pois, grandes pioneiros do rock and roll, como a Buddy Holly, como a Richie Valens, con Lee Whopper, en fin, xente que tivo a desgraza que para forrar un día de frío nunha xira, pois o bo de Buddy Holly, que debe estar ese home e aquela noite iluminado, contratou unha avioneta para 4 persoas e o pobre de Richie Valens botaron, había unha praza, quedaba só unha, e a ver, botamos a Caro Cruz e ganou o pobre Richie Valens e nada. Eso sí, se gañar algo con moi mala, sí. Con moi mal fondo, ¿no? Sí. E home, pues nada, se logo o seu destino, a avioneta estrelouse, e bueno, isto quedou reflectido nunha canción que American Pie. e que decía que era o día no que a música morrera, non? Porque foi, bueno, todo un acontecemento alón Estados Unidos, pero bueno. Despois chegaron os Beatles e, bueno, chegaron de fora e se encontraron o campo sin sementar. Tamén, un día como hoxe, falecía o cineasta estadounidense John Cassavetes, o trompetista cubano Pedro Knight, que fora marido de Celia Cruz. Tamén un día como hoxe nos deixaba a actriz francesa Marie Schneider, que moitos a lembrarán porque fixo parella con Marlon Brando no último Tango en París. E tamén un día como hoxe nos deixaba o actor estadounidense Ben Gazzara, un home que sempre facía de malo, facíamos papeles de malo increíbles, pero moi ben feitos. Polo tanto, xa ve xosé, en feixe de cousas, morea de cousas que aconteceron pois un 3 de febreiro, un día como hoxe, o Día Internacional do Abogado, Día de San Blas e San Óscar. Festa en Oleiros.
Pois sí, ¿eh? Un 3 de febreiro, efectivamente. Mm-hmm. Un 3, bueno, non sei se pasará a historia, pero desde logo é histórico. As anómalas temperaturas, pola, en fin, polo elevadas que estamos tendo estes días de febreiro. Así que
a de hoxe, estar,
a de hoxe estar. Probablemente pois leva camiño de récord.
Pois imos co tempo, non?
Eso.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor.
Ves como caeu o rayo de sol?
Sí, que caeu, sí, sí, efectivamente.
Amigo.
Bueno, pois digo que un 3 de febreiro con unha temperatura máxima que rondará ou pode superar os 20 graus, desde logo pode ser histórico. Eso é o que apuntan as predicións de Meteo Galicia para hoxe. Esta xornada, influencia anticiclónica, enxerá los ceos pouco nubrados ou despexados, poden entrar nubes baixas pola noite en puntos do litoral atlántico. As temperaturas mínimas baixaron algo, pero as máximas siguen sen cambios ou en ascenso. Prevense eso, máximas de en torno a 20 graus. Mañá martes, influencia anticiclónica de novo sobre Galicia, despois de que pase unha fronte pouco activa durante a madrugada. Amanecerá con nubes baixas e con néboas, e pola tarde as nubes iránse desfacendo e persistirá no extremo norte. As temperaturas sufren mañá un lixeiro descenso, o vento do nordés frouxo no interior e moderado no litoral norte. E despois o mércores, pois altas presións de novo que estarán ao norte da Península Ibérica e que, por tanto, siguen aportando moita estabilidade. Agárdase un día de ceos pouco nubrados ou despexados con intervalos de nubes altas que non van a impedir o paso do sol. As temperaturas non terán cambios. O máis destacable, a ampla oscilación térmica entre as mínimas e as máximas, o vento frouxo de compoñente leste. E o xoves seguiremos con influencia de altas presións que se estenden dende as Azores. Agárdanse ceos pouco anubrados, algunhas nubes de tipo alto e temperaturas que sufren un lixeiro descenso. Imos a continuar así, pois probablemente durante toda a semana. Bueno, ben, é posible que aparezan algunhas néboas e despois, cara ao fin de semana, sí que aumenta a probabilidade de precipitacións, a probabilidade de chuvias.
La, 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 la.
En fin, pois eso que pronostica Meteo Galicia, pois unha semana de temperaturas moi agradables, sin precipitacións, eso sí, a posibilidade de algunhas néboas, sobre todo polas mañás, cara ao fin de semana, aumento da posibilidades de chuvia. Do tempo ímonos á actualidade, o reflexo da actualidade que ofrecen os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso as portadas coruñesas, dos diarios coruñeses. Comenzando por boicot dos independentistas, titula La Voz. Bildu e o BNG a Felipe VI no Congreso. Non temos rei. Firman un manifesto conxunto no que rexeitan a monarquía por ser unha institución anacrónica herdeira do franquismo. A falta de medios e a burocracia lastran a atención nos concellos, sinala tamén La Voz. Tamén destaca a difícil tarefa de dar malas noticias. O seu traballo ten unha parte moi delicada, que é a de comunicar a verdade por dura que esta seña. Bueno, pois fala de profesionais como Garda Civiles, médicos ou psicólogos cando se produce unha traxedia que teñen que asumir esa tarefa de dar as malas noticias. Sinala tamén la voz que a ministra de Administracións Públicas rexeita pagar o IVE ás comunidades, a parella de unha paciente acoitela a un garda de seguridade do ULA. Tamén destaca este diario que Barreras cumple in extremis o plazo do xuíz e logra salvarse da quebra. O pacto PP-Ciudadanos é igual Galicia que o País Vasco ou Cataluña. Destaca la voz e di que Feijóo dixo ya arrimadas que o centro dereita galego é o PPDG. Os datos danlle razón. Xuíce a dúas nais por pegar a unha maestra. Unha fixoulle un xesto de cortarlle o pescozo. Investigan a morte de un ciruxán nunha sala de descanso do Hospital Conqueiro de Vigo. Margallo ataca a Soraya Sáenz de Santa María. Podría ter militado no PSOE, di García Margallo. Interior premiará os directores de prisións que excarcelen máis. Cambios na costa sin cambios na lei, titula tamén la voz. O paritorio do Hospital de Verín reabre as súas portas tras dous meses, como se non pasara nada, perillos a la mar. En un momento dixo, no, pechámolo porque isto non ten ningún sentido. Cando empezaron as protestas, a xente empezou a protestar e a protestar duramente, pois volvese a abrir e pelillos a la mano, non hai máis explicacións. Isto é o normal, digamos, na xestión. O novo Chuac prevé o doble de equipos para tratar o cancro, titula tamén La Voz de Galicia. Ademais, este diario di que Shakira triunfo que marchou a páxina da Voz. Triunfou con unha exhibición de orgullo latino e poder feminino na Super Bowl, creo que foi, en Estados Unidos. Tamén destaca este diario Agustín Álvarez Martínez do cuadrilátero o timón do narcosubmarino. Este home, Agustín Álvarez Martínez, foi ao parecer campeón de España de boxeo e recibiu premios como un dos mellores púxiles que deu Vigo. De la voz ímonos a la opinión. Que titulares da edición digital deste periódico, pares.
Pois o primeiro con foto que veciños de Irís temen que o ensanche de viais do hospital obrigue a facer máis expropiacións. Tamén 11 narcos detidos en Galicia e Madrid escondían a droga baixo terra. Tamén titula a opinión que Mónica Naranjo actuará o 29 de febreiro na Coruña, que a factoría de Grinalia en Curtis duplica a potencia de biomasa en Galicia. Tamén titula a opinión, a Coruña e toda Galicia viven unha primavera en febreiro. Tamén que Galicia registra mínimas templadas históricas para un mes de febreiro. Tamén titula a opinión que foi atopado sen vida o corpo dun ciclista nunha estrada de Narón, que o stock de vivendas repunta pola caída das vendas tras unha década á baixa, que o control antibotellón chega ás prazas de Lugo e Vigo e Paseo das Pontes, tamén que o informe de Repsol nega que as marcas nas pedras de Nostián sexan petroglifos, que Betanzos retira as multas que puxo a Naturgy pola fábrica da Luz, que unha empresa caza a marca Feira das Maravillas, que Facenda arríscase a un regueiro de recursos das autonomías polo IBE, descartado o caso sospeitoso de coronavirus de Cataluña, que as bolsas de China desprómanse polo coronavirus. Xa saben que isto da, bueno, das bolsas de especulación é moi, bueno, que lle afecta moitas cousas, non? Ten a pel moi fina.
O diñeiro ten moito medo, sí.
Moito medo. Tamén titula a opinión que moda con futuro que mira o pasado. Basta xa de sacar o tanga e o tacón para revictimizar as mulleres, o di Mabel Lozano. Tamén que o rei abre hoxe a legislatura do goberno de coalición, que os españois ven a televisión unha media de 3 horas e 57 minutos cada día, que o mando da Garda Civil que investigou o 1 de outubro declara hoxe no xuízo a Trapero, unha nova Unión Europea por reinventar, tamén titular, despois do Brexit, pregúntase la opinión, cale a multa por non pagar o imposto de circulación, despois xa por último, que Bélxica descarta o móvil terrorista tras acoitelar a dúas personas unha muller en Gante. Estes son os titulares, Xosé.
Muy bien, pues imos agora co Ideal. El Ideal Gallego destaca que o botellón causou danos en Méndez Núñez por valor de máis de 200.000 euros durante o ano pasado, durante o 2019. Este diario destaca tamén que o Concello Coruñés poñerá en marcha este ano un plan integral para loitar contra dos grafitis. que o BNG non acude ao acto no que o rei abre a legislatura e tamén que o área da Coruña sitúase como a que máis desplazamentos realizou dentro do plan de transportes. Que Turull defende a unidade independentista e pide que se aparque a batalla de egos, que España sigue no octavo posto de Europa en cuantía do salario mínimo, que Filipinas confirma a primeira morte por coronavirus fora da China e os falecidos ascenden xa a 305. Ademais, que a Coruña é a urbe galega das sete grandes que menos avellentou na última década, que as descargas na lonxa caen debido aos recortes na xarda, que o Brexit é un cementerio coruñés fora de Europa e as dúbidas sobre Sir John Moore, titula así, o Brexit, un cementerio coruñés fora de Europa e as dúbidas sobre Sir John Moore. Unha avería eléctrica na rúa da Alameda obliga a ventilar un edificio. E por último, día ideal, que a comarca inaugura febreiro con fest pola Candelaria e cos preparativos do carnaval. Bueno, e agora imos a recuperar a grabación que realizábamos esta mañá coa Policía Municipal de Oleiros. Neste caso, falamos coa xente regueira e imos con ela. Establecemos agora a nosa comunicación diaria coa Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos coa xente regueira. Ola, Regueira, moi bo día.
Bos días.
Que tal? Imos alá. Temos algunha incidencia destacable desta fin de semana?
Sí, o sábado día 1 ás 22 horas produciuse un accidente de tráfico entre dous vehículos na avenida Ernesto Che Guevara. A colisión foi a consecuencia de que un dos condutores que circulaba en dirección Santa Cruz invadiu o carril contrario, de tal xeito que impactou frontalmente contra o outro turismo que circulaba en dirección Coruña. Non hubo feridos, pero sí importantes danos materiales que obligaron a cortar a vía durante un par de horas para poder retirar os restos de vehículos e facer a limpieza viaria. O condutor causante do sinistro foi sometido a unha prova de alcoholemia. Arroxou un resultado que superaba o triple da taxa permitida, polo que será denunciado ante a autoridade xudicial como autor dun delito contra a seguridade vial. E despois, nada máis reseñable en todo fin de semana, un fin de semana tranquila.
Muy bien. Pois nada, que continúe a tranquilidade durante a semana. Gracias, Regueira. Bo día, bo servizo. Pois isto era o que nos relataban dende a policía local, ese accidente de tráfico, afortunadamente sin feridos, pero no que sí que houve importantes danos materiais, en o que un conductor, pois iso daba unha alta tasa de alcoholemia. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, de seguida volvemos despois do boletín, aquí, en Radio Oleiros.